Татарстан Иран Ислам Республикасы белән хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Бүген бу хакта Татарстан Президенты Рустам Миннеханов, Иран Ислам Республикасы нефть министры урынбасары, Иран Милли нефть химиясе компаниясе генераль директоры Шах Мирзаи белән очрашуда хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Иран делегациясе Татарстанга эш сәфәре белән килгән иде. Татарстан Иран белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлгән хезмәттәшлекне югары бәяли, диде Рустам Миннеханов. Татарстан белән Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Үзара хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган. Татарстан президенты искә төшергәнчә, Россия һәм Иран җитәкчелеге сәүдә-икътисади өлкәдә уртак проектларны гамәлгә ашыруны да кертеп, ике яклы хезмәттәшлекне ныгытуга әзер. Казанда Кылгали урамындагы ишек алдын цикләндерү эшләрен тәмамлауны зур бәйрәм белән билгеләп үттеләр. Бөлем көнендә биредә конкурслар, уеннар һәм иҗади мастер-класслар, бәйрәм концерты һәм башкалары оештырылды. Чара кунаклары арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов, Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев бар иде. Бу ишек алды халык тавыш бирү нәтиҗәләре нигезендә быел республика программасы буенча цикләндерергә тиешле топ 200 объект арасына эләккән. Йорт төзелгәннән соң 40 елга якын вакыт эчендә беренче тапкыр башкарылган комплекслы эшләр ел башында старт алды. Бу вакыт эчендә эшчеләр 4000 квадрат метрдан артык мәйданда асфальт үслеген тулысынча яңарткан, тротуарларны балалар һәм спорт мәйданчыкларын цикләндерделәр, яктырткычларны алыштырдылар, шулай ук эскәмияләр урнаштырдылар. Татарстанда гараж амнистиясе эшли башлаганнан бирле 3800-дән артык күчемсез милек объекты, 2200 гараж һәм 1600 җир кишәрлеге теркәлгән. Милек хокукын теркәүнең гадиләштерелгән схемасыннан Казанда һәм Чаллыда аеруча актив файдаланалар. Һәр шәһәрдә 800-ләп объект рәсмиләштерелгән. Искәртеп узабыз, гараж амнистиясе турында федераль закон 2021 елның 1 сентябреннән үз көченә керде. Ул гадиләштерелгән схема буенча гаражны һәм җирне милеккә бушлай рәсмиләштергә мөмкинлек бирә. Хуҗалар үз биналарын 2026 елның 1 сентябренә кадәр легальләштерә алалар. Россия цифрлы үсеш элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы дәүләт хезмәтләрендә көнкүрештә таләп ителгән очракта шәхесне тиз арада расларга мөмкинлек бирә торган сервис ачарга тәкъдим итә. Әлеге система даими рәвештә смартфоннан файдаланырга ияләнгән кешеләр өчен кагаз паспортка уңайлы өстәмә булырга мөмкин. Мәгълүматларның сакланышын дәүләт үз өстенә ала, шул ук вакытта цифрлы документ төп документны алыштырмый һәм аны куллану мәҗбүри түгел. Казан халыгара аэропортында Габдулла Тукай исемендәге авиация укыту үзәге ачылды. Анда һава портында эшләүчеләр квалификацияләрен үзлексез күтәреп тора алачак, ә чит оешмаларның хезмәткәрләре белем бирү хезмәтләрен ала алачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан агымдагы елның мартында тиешле лицензия бирелгән, алга таба Росавиация сертификатын алу көтелә. Авиация укыту үзәге 2 уку сыныфын һәм гомуми мәйданы 300 квадрат метр булган бер компьютер классын үз эченә ала. Уку планында транспорт куркынычсызлыгы буенча 10га якын программа һәм пассажирлар йөртүне оештыру буенча 2 программа керә. 8 сентябрьдә Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе эшкуарлар өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Түләүсез консультацияны Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча алырга мөмкин. Шулай ук килешчеләрне Татарстан районнарында ведомствоның төбәк бүлекләрендә кабул итәчәкләр. Ачык ишекләр көне көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр узачак. Консультация алу өчен 222-84-28 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын тагын бер кат кабатлыйбыз. 222-84-28. Иртәгә Казан Җиңү диктанты халыкара патриотик акциясенә кушылачак. Катнашучыларга 45 минут эчендә Бөек Ватан сугышы белән бәйле 25 биремне үтәргә туры киләчәк. Түләүчеләргә diktantpobeda.rf сайтында теркәләргә кирәк. Казанда акциягә Татарстан милли музее һәм 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей-мемориалы җәлеп ителәчәк. Акция программасында шулай ук Татарстан сугышы yıllarında degen tematik ekskursiyeler hem Tataristan Milli Muzeyinde uzaşaq Soldatqa Xat dərisi bar. Kilüşler soğuş vaqtında poştaşı turunda biləşək, front pasılıksın jiyaşaq, hem qortlar yırtına işbişmaqlı xatlar yazaşaq. Jinu diktantı Xalqara Patriotik Aksiyası Rossiyada hem şidillerde 2019 yıldan berli ötkərilə. Bugün Gorki hem Şalapin muzeyinde Tatar Orğamağı kürgezmesi aşılı. Onda Tataristan'nın hem Rossiyanın 40'tan artıq rəssamının rəsim sənğatı, grafik hem skulptur işleri, dekoratif ğameli sənğat əybirleri təqdim etiləşik. Kürgezme Tatar Ot tıqımına Orğamaqqa bağışlanğan. Ekspozisiya kündüzgü saat 4'te aşıla, tantanalı şarağa kuru buşlay. Kürgezmeni 25 sentyabrga qadar qorarğa mümkün. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Бүгін 2 сентябрь жұмға күні аяз ұшан бұлытлы хауа орыны білен яңғыр. Жел күн батыштан толғын, күшейушен. Хауа температурасы 17 градустан 22 градусқа қадар жылы.